Եթերում ազատություն ռադիոկանալի հիմնական թողարկումն է, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է։ Բարև ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ, առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում կարող եք լսել։ Այսօր հանդիպել են նախագահ Սերժ Սարգսյանն ու ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը։ ԲՀԿ-ական մի շարք պատգամավորներ մանդատից հրաժարվելու դիմումներ են ներկայացրել։ Բարգավաճ Հայաստանի մի քանի անդամներ բերման են ենթարկվել, իրավապահները նաև ստուգումներ են անցկացնում ԲՀԿ-ականներին պատկանող տարածքներում։ Ինչպես է արձագանքում խորհրդարանը ԲՀԿ անդամների նկատմամբ իրավապահների գործողություններին։ Երևանում են Մինսկի խմբի համանախագահները։ Այս և այլ թեմաների մասին մեր ծրագրում, բայց նախ լսենք վերջին լուրերը, դրանք առանձնացրել և ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Տեղի ունեցել Սերժ Սարգսյան Գագիկ Ծառուկյան հանդիպումը ազատության հետ զրույցում այս տեղեկությունը հաստատեց Դաշնակցության Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Աղվան Վարդանյանը, ձերնպահ մնալով խոսել այդ հանդիպման արդյունքներից։ Հակառաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը նախագահ Սերժ Սարգսյանին ուղված բացնամակ է հրապարակել, որում առաջարկում է Սերժ Սարգսյանին դեմ առդեմ հանդիպել և քննարկել հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի համահայկական հռչակագիրը։ Նամակն ըստ առաջին նախագահի դեր Փետրվարի 12-ի կեսօրին էր ուղարկել տպագրության, բայց նույն օրվա հայտնի դեպքերի կապակցությամբ ետ է կանչել։ Ցավում եմ, որ ներկա պահին ընդդիմության դեմ սանձազերծված քաղաքական հաշվեհարդարի ու վայրակ բռնությունների պայմաններում իմ այս մտահղացումը հնարավոր չէ իրականացնել։ Չորրորդ իշխանություն թերթում հրապարակված նամակն այսպես է եզրափակում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը կարձագանքի Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նամակին այս մասին 168 ժամ թերթին ասել է նախագահի խոսնակ Արմեն Սաղաթելյանը։ Երևանում գտնվող ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներն այսօր հանդիպել են նախագահ Սերժ Սարգսյանին և արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանին, քննարկել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացը, վաղը նախատեսված է միջնորդների այցը Լեռնային Ղարաբաղ մանրամասները լուրերից հետո։ Երկօրյա պաշտոնական այցով Հայաստան ժամանած Վրաստանի խորհրդարանի նախագահ Դավիթ Սուպաշվիլիի գլխավորած պատվիրակությունն այսօր հայաստանցի գործընկերների ուղեկցությամբ այցելել են Ծիծեռնակաբերդի հայոց ցեղասպանության հուշահամալի Ռուսուպաշ Վիլին վրա ժողովրդի անունից մեկ անգամ ևս ցավակցություն է հայտնել հայ ժողովրդին 100 տարի առաջ տեղի ունեցած ողբերգության կապակցությամբ։ Վարչապետ Հովիկ Աբրամյանն ընդունել է Հայաստանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նորանշանակ դեսպան Ռիչարդ Միլսին։ Կառավարության մամուլի ծառայության փոխանցմամբ հանդիպման ընթացքում զրուցակիցները քննարկել են հայ-ամերիկյան համագործակցության օրակարգին և առաջնահերթություններին վերաբերող հարցեր։ Ամերիկացի դեսպանին այսօր ընդունել է նաև պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Պաշտպանության նախարարի մամուլի ծառայությունը տեղեկացնում է, որ հանդիպման ընթացքում քննարկվել են համագործակցությանը տարածաշրջանային անվտանգության առնչվող հարցեր։ Դեսպան Միլսը հայտարել է, որ ամերիկյան կողմը կարևորում է Հայաստանի հետ համագործակցության զարգացման դինամիկայի պահպանումը։ Ցույցեր Բուդապեշտում ընդդեմ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի 2014 թվականի հունիսից հետո առաջին անգամ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն այցելում է Եվրամիություն, հարյուրավոր հունգարացիներ փող են դուրս եկել պաստառներով ոչ Պուտինին, այո Եվրոպային գրությամբ։ Ամերիկացի սենատոր Ջոն Մաքեյնը դիմել է Ինտերպոլին Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլու նկատմամբ կարմիր շրջաբերականում հետախուզում չհայտարարելու խնդրանքով։ Հիշեցնեմ, Վրաստանի իշխանությունները նույնպես դիմել էին Ինտերպոլին Սաակաշվիլու նկատմամբ հետախուզում հայտարարելու պահանջով։ Սրանք էին օրվա հիմնական լուրերը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ 3 ուշ երեկոյան բերման է ենթարկվել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նոր Նորքի տարածքային գրասենյակի ղեկավար Արթուր Մամոյանը։ Նա այժմ ձերբակալված է ապօրինի զենք զինամթերք պահելու կասկածանքով։ Տեղեկություններ կան այլ ԲՀԿ-ականների բերման ենթարկելու մասին։ Ոստիկանությունը նաև ստուգումներ է իրականացրել ազգային ժողովի Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավորներին պատկանող տարածքներում։ ԲՀԿ-ում իրավապահների այս գործողությունները պատահական չեն համարում և դա կապում են նախագահ Սերժ Սարգսյանի փետրվարի 12-ի հայտնի ելույթի հետ։ Հենց դրանից հետո սկսվեցին հարցակումներն ու ճնշումները ԲՀԿ-ականների նկատմամբ, ասում են նրանք։ Հովհաննես Մովսիսյանն է մանրամասնում։
Երեկ ուշ երեկոյան ոստիկանություն են բերման ենթարկվել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության Նոր Նորքի և Արաբկիրի տարածքային գրասենյակների ղեկավարները, Շենգավիթ համայնքից կուսակցության ներկայացուցիչ։ Խուզարկություն է իրականացվել Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Ռուբեն Գևորքյանի ընտանիքին պատկանող հյուրանոցային համալիրում։ Լուրեր են տարածվել նաև, որ խուզարկություն է իրականացվել Բարգավաճ Հայաստանի պատգամավոր Ռուստամ Գասպարյանի տանը, մինչդեռ պատգամավորը հեռախոսազանգերի չի պատասխանում, քնչական կոմիտեից էլ մանրամասներ չեն հաղորդում, նշելով, որ պատգամավորի տղան կասկածվում է քաղաքացու առևանգման մասնակցելու մեջ, և այժմ գործողություններ են իրականացվում դեռևս անցած տարի հարուցված քրեական գործի շրջանակներում։ Բարգավաճ Հայաստանի Նոր Նորքի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Մամոյանին ըստ ոստիկանության բերման են ենթարկել ապօրինի զենք կրելու համար, վերջինս այժմ ձերբակալված է։ Բարգավաճ Հայաստանի Արաբկիրի գրասենյակի ղեկավար Արման Չատինյանը բերման է ենթարկվել ընտանեկան վեճի և կնոջը ծեծի ենթարկելու պատճառով։ Շենգավիթ վարչական շրջանից բերման ենթարկված Բարգավաճ Հայաստանի անդամ Գայանե Քոչարյանն էլ մեղադրվում է անչափահասի ներգրավմամբ գողություններ կատարելու մեջ։ Ընդ որում, բոլոր այս դեպքերում ոստիկանությունը բացառում է կապը քաղաքական վերջին իրադարձությունների հետ։ Բարգավաճ Հայաստանում մինչդեռ հակառակն են պնդում։ Կուսակցության խոսնակ Տիգրան Ուրիխանյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ իրենք իշխանություններից այլ բան չէին էլ սպասում, հակադարձելով իրավապահների հայտարարություններին, թե իրենք կանխարգելիչ քայլեր են անում, Ուրիխանյանը պնդում է. Իրականում իշխանությունները կանխարգելում են ազատ քաղաքական դիրքորոշում խոսք հայտնելու գործընթացը։
Ակն հայտ էր, որ քաղաքակրթությունը և բարեկեղծ գործելավոչից խոշողները պիտի անցնեն վարչական ռեպրեսիաների և արդեն կարծես թե թշնամանքի ու պատերազմական գործողությունների տիրույթ են տեղափոխել ամենը, ինչ տեղի էր ունենում քաղաքական բովանդակության շուրջ։
Ոստիկանությունը պարզաբանում է ներկայացրել նաև Բարգավաճ Հայաստանի պատգամավոր Ռուբեն Գևորքյանի ընտանիքին պատկանող հյուրանոցային համալիրում իրականացված խուզարկության հետ։ Մանրամասնելով, Դավիթ Հաշենում գտնվող հյուրանոցի տարբեր սենյակներից բաժին են հրավիրվել հյուրանոցային համալիր պորնկությամբ զբաղվելու համար այցելած 4 մարմնավաճառներ։ Ռուբեն Գևորքյանը ազատության հետ զրույցում ոստիկանության գործողությունները ճնշում որակեց, ասաց, որ հյուրանոցը բարձրակարգ է, իսկ ոստիկանները 50-60 հոգով այն շրջապատել են և սենյակներում ստուգումներ անցկացրել։
Անվանակոչես մարդավաճառները, դրանք ամեն հյուրանոցում էլ կան, ամեն տեղ էլ կան, դու չես կարող թեստ անել կամ էլ ընդեղ ստուգել, թե տնօրինությունը իմանա, թե ում հետ են այցելում, ում հետ չեն այցելում։ Ոնց կարելի է հանգարել մարդկանց հանգիստ անդորը, որոնք վճարել են վարսակրկ հյուրանոցը, որտեղ տարբեր երկրների դեսպաններ, տարբեր երկրների հարսակար աշճանավորներ, իշխանավորներ եկել հանգստացել են ու հիացած գնացել են հյուրանոցի վերջապես շքեղ սենյակներից, ամենիցից։ Երևան քաղաքի բարձրակարգ հյուրանոցներից ինտելեկտով բարձր, պարզապես դա մարդիկ սևացնելու մի ձև են գտնում, դրա համար էլ հատկապես ուղղվել են հյուրանոցի վրա, որպեսզի կարողանան սևացնել։
Գևորքյանը կարծում է, որ սա պետական մակարդակով մարդու իրավունքների ոտնահարման օրինակ է, շեշտեց, որ թերևս իշխանություններին թվում է այս ձևով իրեն կարող են ճնշել քաղաքական հայացքների համար, բայց դա չի ստացվի։
Գիտեք ինչ, կարող է իրենց գլխի մեջ շատ բան պատտվում, բայց Ռուբեն Գևորքյանը ունի տեսակ, գծվաղի ռոբոտ տեսակն է, որը հենց այնպես այդ անվանումը ձեռք չի բերվել, այդ անվանումը անցել է ծանր ճանապարհ, սկսած գործպատերից մինչև մերես լանված լուսավոր աշխարհ է սոզադրությամբ, որում գտնվում ենք ու հայտնվել ենք։ Համենայն դեպս ես այնքան եմ կարծրացել, ես երբեք խցիկ տեղափոխող տղա չեմ եղել, երբևիցե 4 պատից փոխող անձնավորություն չեմ եղել։
Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ ինչպես են գնահատում ԲՀԿ-ի շուրջ ծավալվող վերջին զարգացումները խորհրդարանական ուժերը, հանրապետականները պնդում են, որ ոստիկանության կատարած բոլոր քայլերը օրինականության դաշտում են։ ԲՀԿ-ի գործընկեր Հայազգային կոնգրեսը միջդեռ սա քաղաքական տեռոր է որակում։ Մինչ իշխանական և ոչ իշխանական ուժերի ներկայացուցիչները հանդես են գալիս իրարամերժ գնահատականներով, այսօր ավելի ուշ անսպասելիորեն հայտնի դարձավ, որ հանդիպում է տեղի ունեցել Սերժ Սարգսյանի և Գագիկ Ծառուկյանի միջև։ Աստղիկ Բեդևյանն է ներկայացնում։
Հանդիպել են Սերժ Սարգսյանն ու Գագիկ Ծառուկյանը։ Ազատության հետ զրույցում այս տեղեկությունը հաստատեց Դաշնակցության Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Աղվան Վարդանյանը, առայժմ ձեռնպահ մնալով խոսել այդ հանդիպման արդյունքներից։ Այսօր ավելի վաղ դաշնակցության ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանը տեղեկացրել էր, որ Հոյիդան փորձում է հաշտեցնել կողմերին։
Չհաշտվել է, նշանակում է պատերազմ, որը արդեն բանավոր մակարդակով տեղի ունի, ու ինչ ասես ասել է, էլ Գողբիսո, էլ Քաչարշում, այս ամբողջ մեզ հայտնի բառապաշարը կիրառվել է։
Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանի խոսքով հաշտեցնել ցանկացողներ կան, բայց կարող է լինել զինադադար, ոչ ավելին։ Մինչև Ծառուկյանը չհասկանա, որ ամեն մարդ պետք է զբաղվի իր գործով։ Երևանից Մամուլը նաև գրում է, որ Ծառուկյանի և Սարգսյանի հանդիպումը կազմակերպելու համար Ռուսաստանից Հայաստան է ժամանել մեծահարուստ Սամվել Կարապետյանը։ Այդ տեղեկությունների համաձայն վերջինը ջերմ հարաբերություններ ունի թե նախագահի, թե ԲՀԿ ղեկավարի հետ։
Իհարկե, հնարավոր է եւ նաեւ կան առիթերը զինադադար հայտարարելու, այսպես ասած, բայց դա ժամանակավոր լուծում է, ինձ թվում է, որ 1-2 ամիս զինադադարը նման տիպի ամբիցիաներ ունեցող մարդկանց, քաղաքական ուժերի, ոչ քաղաքական ուժերին, դա խնդրի լուծում չէ, որպեսզի կարողանան այդ խնդիրը կարգավորել։
Մինչ Ծառուկյան Սարգսյան հանդիպման մասին տեղեկությունները Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հակ խմբակցության պատգամավոր Լյուդմիլա Սարգսյանը համոզված ասում էր, առաջիկա ուրբաթ օրը Ազատության հրապարակում հայտարարված հանրահավաքը կայանալու է, եռյակի լիդերները, նրանց թվում նաև Գագիկ Սարգսյանը, հաստատակամ են։
Ես չգիտեմ, թե ինչ զարգացումներ կլինեն, բայց իմ համար հաշտեցումը կլիներ այն, որ Սերժ Սարգսյանը ընդուներ իր ձախողումը եւ դարաջ գնալով հանրային պահանջին վարդներ իր լիազորությունները։
Երևանի քաղաքապետարանը 3-ի գիտություն չէր ընդունել փետրվարի 29-ին նախատեսված երյակի հավաքը, պատճառաբանելով, թե այն որևէ ձևով չի կարող համարվել շտապ, ինչպես կազմակերպիչներն են պնդել իրազեկման դիմումում։ Հայազգային կոնգրեսից Ազատությանը տեղեկացրին, որ այսօր երյակի անունից նոր իրազեկում է ներկայացվել քաղաքապետարան, այս անգամ փետրվարի 23-ից 28-ին միջոցառումներ անցկացնելու մասին։ Լյուդմիլա Սարգսյանը չբացառեց շուրջօրյա հանրահավաքների նստացույցերի եւ երթերի անցկացումը։ Գագիկ Ծառուկյանին նետած ձեռնոցն ասաց, ընդունվել է երյակի կողմից։
Ամսի 20-ի հանրահավաքների ամբողջ ընթացքը պայմանավորված է ներկա իրավիճակով եւ Սերժ Սարգսյանի մարտահրավերով, հետեւաբար ամբողջ պատասխանատվությունը հետագա գործողությունների, որը տեղի կունենա, որը կկատարի ընդդիմությունը, դա ամբողջությամբ ընկնում է Սերժ Սարգսյանի վրա, իսկ ընդդիմությունը սովորաբար իր գործողությունները մշակում է սահմանադրության շրջանակներում։
Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանն ասում է, երյակը բախումների է գնում, այս դեպքում էլ իշխանությունն իր անելիքը պետք է իմանա, ցնցումներ թույլ չտա, ազգային անվտանգության հարց է առաջացել, կարծում է։
Ինչ է նշանակում քարտնաբաց հանրահավաք եւ ասում են մենք միևնույնն է պետք է անենք, այսինքն տանում են ցնցումների եւ բախումների, եւ ես նորից եմ կրկնում, մենք սկսենք եւ թույլ չենք տա մեր երկրում այս իրավիճակում լինեն ցնցումներ, իհարկե օրենքի տողին համապատասխան։
Այս օրերին Ծառուկյանի կողմնակիցների տներում եւ նրանց պատկանող օբյեկտներում անցկացվող խուզարկությունները ԲՀԿ ղեկավարի անվտանգությունն ապահովող աշխատակիցներին ոստիկանական համակարգից հեռացումը Վահրամ Բաղդասարյանը կանխարգելիչ գործողություն է որակում։
Պետք է ստուգումներ կատարվի եւ ստուգվի այն փաստերը, թե իրոք արտոնված են այդ խմբերը, այդ զինքերը, որոնք գրում են մարդու, որովհետեւ մարդիկ հակապետական կոչեր են անում և կարող է ինչ-որ ցնցումներ ունել, և ավելի լավ է կանխարգելիչ գործողություններ կատարելը, քան ստե սպասեն, երբ որ արդեն փաստը վավերացվի և մարդկանց արդեն սկսեն այդ ժամանակ հավաքել, որը կարող է վերելու բավականին դուրս բախումների։
Լյուդմիլա Սարգսյանի գնահատմամբ Ծառուկյանի և նրա կողմնակիցների նկատմամբ քաղաքական տերոր է իրականացվում։
Հակաօրինական գործողություններ իշխանության կողմից տերորի դրսևորում Բարգահաճ Հայաստան կուսակցության և Գագիկ Սարգսյանի նկատմամբ։
Դաշնակցության ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանը մեր զրույցում բացառեց իրենց մասնակցությունը եռյակի հրավիրած ուրբաթորիա հանրահավաքին, ասաց, արյունահեղության վտանգ են տեսնում։
Ինչ են ուզում անել, մենք չենք միայն արյունահեղության տանող պայքարին երբեք։
Ռուստամյանը կարծում է, Գագիկ Ծառուկյանն է առաջինը ձեռնոց նետել Սերժ Սարգսյանին, երբ ասել է, որ ժողովրդին հրապարակ հանելով պետք է կանխել սահմանադրական բարեփոխումները։
Եվ երբ որ այսպես է վարվում, դուք տալիս եք քարտ բլանշ իշխանություններին, որ ասեն, տեսեք իրենց պահանջն ինչն է, ուրեմն ես պետք է կոշտացնեմ իմ դիրքորոշումները, որպեսզի ես կարողանամ իր ասելով ժողովրդավարական գործընթացները անխափան երկրում անցկացնեմ։
Աստղիկ Բերևյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք Շիրակի մարզ եւ լսենք, թե ինչպես են այնտեղ արձագանքում ԲՀԿ-ի հետ կապված վերջին զարգացումներին։ Սաթենիկ Կարզվանցյանն է ներկայացնում։
ԲՀԿ-ն ազգային ժողովի ընտրություններում տպավորիչ հաղթանակ էր տարել, ստանալով հանրապետականից գրեթե 2 անգամ ավելի շատ ձայն։ Մարզի մեծամասնական 4 մանդատից 3-ը ևս բաժին է հասել Գագիկ Ծառուկյանի գլխավորած կուսակցությանը։ Հայաստանի երկրորդ ամենամեծ քաղաքի Գյումրիի քաղաքապետը ևս բարգավաճական է, թեև նրա թեկնածությունը առաջարկել էր իր խոհ հանրապետականը։ ԲՀԿ-ական պատգամավորների կուսակցությունը լքելուց հետո ակտիվորեն սկսվեցին խոսակցություններ շրջանառվել Գյումրիի ԲՀԿ-ական քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանի կուսակցությունից դուրս գալու մասին։ Բալասանյանի մամուլի քարտուղար Լիլիթ Մակարյանը այսօր հերքեց շրջանառվող խոսակցությունները։ Առայժմ չեն հաստատվում նաև տեղեկությունները Մարալիկից բարգավաճականների բերման ենթարկելու մասին։ Այսօր ԲՀԿ-ի Շիրակի մարզի թիվ 34 տարածքային գրասենյակի խորհրդի քարտուղար Աղասի Աբրահամյանն ազատությանն ասաց, թե այդ տեղեկություններն իրականությանը չեն համապատասխանում։
Մարալիկի արտագեր մարեն ասել, ես առավոտ զանգել եմ սուտը ապատերեկատվություն է, այլ տեղեկություններ մարզի հետ կապված, մարզի կուսակցականների հետ կապված չունենք։
Շիրակցի այլ բարգավաճականների նկատմամբ կան արդյոք ճնշումներ, հետաքրքրվեցի վերջինիցս։
Անկեղծ ասած, հոգեբանորեն պատրաստ ենք ամեն ինչի, բայց փառք Աստծո, դերևս հալածանքները շոշափելիորեն չեն զգում, գուցե դավեր են նյութում, բացարձակապես մենք դերևս սարարգայորը չեն սկում, գուցե հալածանքը կա արդեն, ինչ-որ տեղ խմորվում է, ինչ-որ բան է նախապատրաստում, բայց այս պահին չկա, լավ է, որ չկա։
Իսկ կուսակցության շարքերը լքելու դիմումներ
34 ընդրատարածքում արդնետներ չեն եղել, արդնետա վարկը լինում են պարակայում, երբ լինում են արդնետներ, մենք արդնետներ չենք ունեցել այսքան ժամանակ, 2009 թվականից սկսած աշխատում ենք Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հետ և նաև կառուցվածքային առումով մեզ մոտ արմետներ չեն եղել և ուստի արմետավազք չի եղել, թե ուրիշ որտեղ ինչ մանր մունր արմետիկներ կան, ճիշտ ասած ամեն տեղ էլ կան երևելի։
Կան որակել են դիմումներ տվել դուրս գալու։
Բացարձակապես մեզ մոտ մտնելու դիմումներ ունենք։
Աղասի Աբրահամյանն ասաց, որ այս պահին գրասենյակն իր աշխատանքային գործունեությամբ է զբաղված և նախապատրաստվում են փետրվարի 20-ի հանրահավաքին։ ԲՀԿ-ը թիվ 33 տարածքային կառույց է լայցելեցի, սակայն գրասենյակի դուրը փակ էր։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ծրագրի այս հատվածում թերթենք օրվա մամուլը, ուշագրավ հրապարակումները առանձնացրել և ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլն արձագանքում է սրընթաց զարգացողներ քաղաքական գործընթացներին, հայկական ժամանակ է գրում է։ Պրոցեսները Հայաստանում մտել են անկանխատեսելիության փուլ, ամեն րոպե կարող է ինչ-որ կարևոր, նույնիսկ շրջադարձային բան տեղի ունենալ։ Ու չնայած հիմա նախարարցակողմը Սերժ Սարգսյանն է ու Ծառուկյանը ըստ էության պաշարված է սեփական առանձնատանը, ստեղծված իրավիճակից հաղթանակած դուրս գալու կողմերի հնարավորությունները պետք է հավասար գնահատել։ Շատերը համարում են, որ եռյակը ուշանում է իր գործողություններում և ժամանակն աշխատում է Սերժ Սարգսյանի օգտին։ Սա կարող է և ճիշտ գնահատական լինել, և սխալ, եթե եռյակն ուշանում է, որովհետև այնքան էլ լավ չի պատկերացնում իր անելիքը, դա իհարկե թուլացնում է նրա շանսերը։ Բայց եթե հստակ գիտի իր անելիքը և հանդարտ շարժվել է նրա մարտավարության մասն է, ուրեմն սա մի փոքր փոխում է իրավիճակը։ Ոմանք պնդում են, թե ԲՀԿ-ն ու իր համակիրները Սերժ Սարգսյանի վարչական լծակների դեմ ոչ մի շանս չունեն։ Սա իհարկե օբյեկտիվ գնահատական չէ, որովհետև ակնհայտ է, որ ԲՀԿ-ն և Գագիկ Ծառուկյանը կարող են ահռելի մասսաներ կոնսոլիդացնել, որոնց դեմ ուժային լծակներն ուղղակի անօգուտ են։ Սա իհարկե խնդիր չէ Ծառուկյանի և Եռակի համար, խնդիրը բոլորովին ուրիշ է, կկարողանա նա ճիշտ ուղղորդել մարդկանց էներգիան, իշխանապողության մղումը, թե ժողովրդական զանգվածների հերթական հիասթափության պատճառը կդառնա, հարցեր է հնչեցնում հայկական ժամանակը։ Ժամանակօրաթերթը գրում է. Սերժ Սարգսյանը հայտարել է, որ դիմադրելու է ռեպրեսիվ մեքենայով։ Սա նշանակում է, որ 2008-ի ավարտից կամ ելքից խուսափելը գրեթե անհնար է։ Հետևաբար այս անգամ խնդիրը լինելու է, թե ով է հաղթելու՝ կրկին իշխանությունները, թե ոչ իշխանական ուժերը ԲՀԿ-ի գլխավորությամբ։ Երրորդ տարբերակ կա իհարկե, փողոց դուրս բերել այնքան մարդ, որ իշխանությունները ավելորդ եւ անիմաստ համարեն ուժի կիրառումը ու հանձնվեն։ Սակայն այդ դեպքում էլ կարծես թե գործի ընդրվելու իշխանությունների վարչա իրավական լծակները, եւ այս փոխադարձ ճնշումները մի կողմից զանգվածային ակցիաները, մյուս կողմից վարչա իրավական գործողությունները կարող են երկար ձգվել, նույնիսկ միջև հերթական ընտրություններ, եւ այս դեպքում զիջելու է առաջինը սպառվողը։ Իսկ փորձը ցույց է տվել, որ նման պայմաններում առաջինը սպառվում են ընդդիմադիր դիրքերից հանդես եկող ուժերը, գրում է Ժամանակ թերթը։ 168 ժամ թերթում կարդում ենք. Իշխանությունն ինքը հրահարում է մի իրավիճակ, որ հրապարակը հանդես գա ի պաշտպանություն Գագիկ Ծառուկյանի։ Իսկ դա էլ իր հերթին նշանակում է, որ յուրաքանչյուր նոր քայլով իշխանությունն ավելացնելու է հրապարակում հավաքվածների բազմությունն ու էներգետիկան։ Ինչ է անելու իշխանությունը, եթե ազատության հրապարակում հավաքված քաղաքացիների թիվը հասնի կրիտիկական զանգվածի կամ անցնի դրանից։ Արդյոք իշխանության հաշվարկն այն է, որ մինչ այդ ինչ-որ կերպ կծրի խաղահանրահավաքը, եթե այո, ապա Հայաստանին շատ ծանր ժամանակներ են սպասվում։ Արավոտի խմբագիրը ուշադրություն է հրավիրում այն իրողության վրա, որ ԲՀԿ-ի շուրջ ծավալվող իրադարձությունները գրեթե ամբողջովին ստվերեցին ընդամենը մի քանի օր առաջ լրատվամիջոցների համար կարևորագույն ու առաջնահերթ համարվող մնացյալ թեմաները։ Ընդամենը մի ամիս առաջ Գյումրիում դաժանորեն սպանվեց 7 հոգի, այդ թվում անմեղ երեխաներ։ Մեր իշխանության ոչ հստակ դիրքորոշման պատճառով ռուսական կողմը, խախտելով բոլոր պայմանագրերը, իր մոտ է պահում ոչրագործության մեջ մեղադրվող 102-րդ ռազմաբազայի զինծառայող Վալերի Պերմյակովին։ Քնությունը այլևս արդիական չէ Պերմյակովին հայկական կողմին հանձնելու պահանջը։ Հիշեցնեմ նաև, որ ընդամենը երկու շաբաթ առաջ Բերձորում Արցախի ոստիկանությունը հարցակվեց և դաժանցեցի ենթարկեց հիմնադիր խորհրդարանի անդամներին և համակիրներին։ ԼՂՀ նախագահը հանձնարարեց ծառայողական քննություն անցկացնել։ Ինչ եղավ այս քննությունը։ Ոստիկանության գործողությունները իրավաչափ էին, գրում է Առավոտի խմբագիրն ու շարունակում. Մի դեպքը շատ արագ մոռացվում է, դրան փոխարինում են այլ դեպքերը։ Կյանքը հարափոփոխ է, մեղադրելու չէ։ Դոստերը դուշման են դառնում եւ հակառակը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Անդրադառնալով Սերժ Սարգսյանի հայտնի ելույթին, Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանն ասել է. Նախագահը խոսեց որպես սահմանադրության երաշխավոր, ասաց, որ մեր երկրում ապրող ցանկացած երևույթ պետք է օրինապաշտ լինի, ընդհանրապես դրա մասին էր նախագահի խոսքը։ Փաստորեն ըստ Սուրիկ Խաչատրյանի, Հայաստանում ապրում են 3 միլիոն երևույթներ, և նրանք բոլորը պիտի օրենքի առջև հավասար լինեն։ Ուշադրություն դարձրեք, Սուրիկ Խաչատրյանը որպես երևույթ ամենաշատը իրավունք ունի խոսել այս թեմայով, որովհետև անձամբ ինքն իր կյանքում առնվազն 4 անգամ հավասար է եղել օրենքի առջև քրեական օրենսգրքի տարբեր հոդվածներով, ըգնում է 4-րդ իշխանությունը։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Մինսկի խմբի համանախագահները Երևանում են։ Երեք նրանք Բաքվում հանդիպել են Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին եւ արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովին։ Նաեւ հաջողվել է արդյոք միջնորդներին որոշակի արդյունքների հասնել Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի խաղաղակարգավորման հարցում տարածաշրջանային այս այցի ընթացքում։ Սարգիս Հարությունյանը փորձել է պարզել այս հարցի պատասխանը, լսենք նրան։
ԵՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Օրլիքի խոսքով տարածաշրջանային այս այցի ընթացքում իրենք նոր առաջարկներ չեն ներկայացրել Ղարաբաղյան հակամարտության կողմերին։ Այսօր Երևանում արտգործնախարար Էդվարդ Ալբանդյանի հետ շուրջ 1 ժամ տևած հանդիպումից հետո, պատասխանելով ազատության հարցին, թե ինչ նոր առաջարկ են բերել ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները հակամարտության կողմերին, Օրլիքը ասաց. Ոչ մի, սա մեկ այլ հնարավորություն է խոսելու։ Նշենք, որ ԱՄՆ-ն, Ֆրանսիան ու Ռուսաստանը ներկայացնող դիվանագետները այս անգամ դժկամությամբ էին պատասխանում լրագրողների հարցերին։ Ռուսաստանցի համանախագահ Իգոր Պոպովը տեղեկացրեց, որ այսօր ավելի ուշ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպումից հետո ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները հանդես կգան տարածաշրջանային այցը եզրափակող հայտարարությամբ։ Հայաստանի ղեկավարի ու համանախագահների հանդիպման վերաբերյալ նախագահականի տարածած հաղորդագրության համաձայն, նախագահ Սերժ Սարգսյանը ողջունել է այս հունվարի 27-ին Կրակովում ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների հայտարարությունը, որը նախագահի համոզմամբ որոշակիորեն տարբերվում էր նախորդ հայտարարությունից, որում ի վերջո կոչ արվեց Ադրբեջանին հավատարիմ մնալ հակամարտության խաղաղ կարգավորման ուղված իր հանձնառություններին։ Ավելի վաղ կայացած Էդվարդ Նալբանդյան համանախագահներ հանդիպման վերաբերյալ արտգործնախարարության տարածած հաղորդագրությունը տեղեկացնում է. Հայաստանի արտգործնախարարը խոսել է Ադրբեջանի կողմից հրադադարի ռեժիմը շարունակաբար խախտելու մասին և որ Բաքվի իրական նպատակն է ձախողել Ղարաբաղյան բանակցային գործընթացի արդյունքները։ Երբ համաձայնություն ձեռք բերվի հիմնարար սկզբունքների վերաբերյալ եւ դրան իր համաձայնությունը տա նաեւ Լեռնային Ղարաբաղը, այդ ժամանակ հնարավոր կլինի բանակցություններ սկսել Ադրբեջանի, Արցախի եւ Հայաստանի միջև մշակելու խաղաղության համապարփակ պայմանագիրը, ասել է Էդվարդ Նալբանդյանը։ Ինչպես այսօր Ազատությանը փոխանցեց Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանը, ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահներ Ջեյմս Ուորլիքը, Պիեր Անդրիոն, Իգոր Պոպովը եւ ԵԱԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպրչիկը վաղը կժամանեն Ստեփանակերտ։ Երեք, հիշեցնենք, համանախագահները Բաքվում էին, ուր հանդիպում են ունեցել Ադրբեջանի նախագահի ու արտգործնախարարի հետ։ Համանախագահները խնդիր ունեն թույլատրել լարվածությունը հայ-ադրբեջանական սահմանին եւ դա անելու համար նրանք փորձում են նախև առաջ վերակենդանացնել բանակցային գործընթացը։ Այսօր Ազատությանը ասաց գլոբալիզացիայի եւ տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոնի ղեկավար Ստեփան Գրիգորյանը, միաժամանակ կարծիք հայտնելով, որ առաջիկայում լարվածությունը կպահպանվի։
Պատճառները ինչի՞ է լարվածի չեն հանվել, կշարունակի, ուստեղ շատ կարևոր դեր է խաղում ապրիլի 24-ը, այդ 100 ամյակը, ցեղած բանցան Ադրբեջանը այդ լարվածությունը պահում է նաև այլ պատճառներով, բայց այդ պատճառը հիմա շատ ակտուալ է, ուրեմն մինչև 24-ը սպասել, որ լարվածությունը կանգնի, անիմաստ է։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվրասիական տնտեսական միություն մուտ գործելուց հետո պաշտոնական Երևանը զուգահեռաբար բանակցություններ է վարում նաև Եվրամիության հետ, համագործակցության նոր փաթեթ մշակելու շուրջ։ Մոտ 4 տարի ասոցացման բանակցություններ վարելով Եվրամիության հետ Հայաստանը 2013-ի սեպտեմբերի 3-ին անսպասելիորեն հայտարարեց Մոսկվայի նախաձեռնած Մաքսային միությանն անդամակցելու մտադրության մասին, այդպիսով անորոշության մատնելով Եվրամիության հետ հետագա համագործակցության հեռանկարը։ Ինչպիսին կլինեն հետագա հարաբերությունները Եվրամիության հետ, այս եւ այլ հարցերի շուրջ Տաթև Լազարյանն այսօր զրուցել է Հայաստանում Շվեդիայի նորանշանակ դեսպանի հետ։
Մենք լիովին հարգում ենք Հայաստանի արտաքին քաղաքական ընտրությունը, սակայն դեռ հույս ունենք, որ Հայաստանի եւ Եվրամիության հարաբերությունները կարող են հետագա զարգացում ունենալ, Ազատության հետ զրույցում ասաց Մարտինա Քուիկը, արևելյան գործընկերության ծրագրի նախաձեռնող երկրներից մեկի, Շվեդիայի նորանշանակ դեսպանը Հայաստանում։ Դեսպանի խոսքով նախ եւ առաջ անհրաժեշտ է նոր իրավական հիմք մշակել Հայաստանի եւ Եվրամիության միջև, պետք է որոշել, թե որ ոլորտների վրա է հարկավոր կենտրոնանալ եւ ինչ պետք է ներառի համագործակցությունը։ Մարտինա Քուիկը ասում է, իրենց ակնկալիքն է հնարավորինս արագ այս գործընթացն ավարտել։
We respect the choice that Armenia has made and we still hope that the relationship with the European Union can be developed. And I think there are many areas where we can
Կարծում եմ, շատ ոլորտներ կան, որտեղ մենք կարող ենք շարունակել համագործակցությունը։ Իրոք, որ արևելյան գործընկերությունը շատ սրտամուտ եւ թանկ է մեզ համար։ Մայիսին Ռիգայում արևելյան գործընկերության երկրների մասնակցությամբ մեծ գագաթաժողով կկայանա, եւ մինչեւ այդ գագաթաժողովը մենք հնարավորինս կփորձենք գտնել Հայաստանի եւ Եվրամիության համարային ոլորտները, որոնցում կարելի է խորացնել համագործակցությունն ու հարաբերությունները։ Արդյոք Հայաստանը Ռիգայում կստորագրի Եվրամիության հետ համագործակցության որևէ փաստաթուղթ։ Մարտինա Քուիկն ասում է, այս պահին դժվար է ասել։
We will see what the preparations lead up to. It's difficult to say at this point, but of course,
պետք է սպասել եւ տեսնել, թե այս նախապատրաստական աշխատանքները ինչի կհանգեցնեն։ Ասոցացման եւ ազատ առևտրի գոտու մասին համաձայնագրերը Հայաստանի եւ Եվրամիության միջեւ բանակցվել եւ չեն ստորագրվել, սակայն այդ համաձայնագրերում շատ նյութեր կան, բազմաթիվ համաձայնություններ եւ փաստաթղթեր, որ մենք կարող ենք օգտագործել եւ իրավական հիմք դարձնել մեր պայմանագրային հարաբերությունների համար։ Այսպիսով հնարավոր է, որ մենք կարողանանք ստորագրել նոր համաձայնագիր, բայց մենք որոշ նախապատրաստական աշխատանքներ պետք է տանենք ԿԳԹ-ժողովին ընդառաջ։ Ըստ դեսպանի, Հայաստանից ստացվող հետևողական ուղերձն այն է, որ Հայաստանը շահագրգռված է շարունակել գործընթացը Եվրամիության հետ եւ համագործակցել բարեփոխումներ իրականացնելու համար։ Իսկ արդյոք Ռիգայի ԿԳԹ-ժողովը կարելի է դիտել որպես վերջնաժամկետ Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների նոր ձևաչափ մշակելու համար։ Դեսպանն ասում է, որևէ վերջնաժամկետ չկա, սակայն որքան արագ իրավական հիմքը պատրաստեն, այնքան լավ, բացի այդ դա շատ լավ արդյունք եւ առաջընթաց կլինի ներկայացնելու համար Ռիգայի գագաթաժողովի ընթացքում։ Մենք բոլորս հույս ունենք, որ կկարողանանք հասնել դրան։
Would be a very good result to be able to present at the Riga summit. Good progress. So we all hope that that we'll be able to achieve it.
Ասաց դեսպանը, անդրադառնալով Ղարաբաղյան հակամարտությանը, ԵԱՀԿ Միսկի խմբի անդամ Շվեդիայի դեսպանը Հայաստանում ասաց, շատ մտահոգ են շփման գծում եւ սահմանին աճող լարվածության կապակցությամբ։ Վերջին ամսվա միջադեպերից շատ զուհեր կան, դա սարսափելի է, պետք է ամեն ինչ անել կանխելու հնարավոր նոր միջադեպերն ու զոհերը։ Մենք լիովին աջակցում ենք Մինսկի խմբի համանախագահներին եւ նրանց ջանքերին, ասաց դեսպանը շարունակելով։ Հույս ունեմ, նախագահներն ու արտգործնախարարները կկարողանան միջնորդների օգնությամբ հասնել որոշ փոխմբռնման, որը սկզբնական շրջանում կփորձեն այս լարվածությունը թույլատնել, քանի որ սա վտանգավոր իրավիճակ է։
It's a dangerous situation.
Դեսպան Քուիկի խոսքով Ղարաբաղյան հակամարտությունը երկու երկրներից բացի ազդում է ողջ տարածաշրջանի վրա, ինչպես հայ-թուրքական փակ սահմանը։ Հայ-թուրքական արձանագրությունները ազգային ժողովից հետ կանչելու նախագահի որոշման վերաբերյալ Շվեդիայի դեսպանն ասում է, թե հույս ունի Հայաստանն ու Թուրքիան այնուամենայնիվ կշարունակեն հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը։
In Europe we shouldn't have closed borders. And I hope
Ես հավատացած եմ, Եվրոպայում մենք չպետք է փակ սահմաններ ունենանք, եւ հույս ունեմ, որ երկու կողմից գործադրվող ջանքերը հնարավորություն կտան հաղթահարել խոչընդոտները։ Կարծում եմ, եւ Հայաստանը, եւ Թուրքիան շատ բան կշահեն բաց սահմաններից, եւ դա լիովին կփոխի տարածաշրջանի դինամիկան։ Ես անկեղծորեն հույս ունեմ, որ կլինի հարաբերությունները բարելավելու մի ճանապարհ, եւ մենք միգուցե հնարավորություն ունենանք որևէ կերպ նպաստել դրան։ Դեսպան Քուիկն ասում է, իր կարծիքով երկու երկրների քաղաքացիական հասարակությունները շատ կարևոր դերակատարություն ունեն այս հարցում, փոխելու այն ընկալումը, որ կա Հայաստանի մասին Թուրքիայում եւ Թուրքիայի մասին Հայաստանում, որքան շատ կապեր լինեն երկու երկրների միջև, այնքան քաղաքական գործիչներն ավելի շատ հենման կետ կունենան, երբ հարաբերությունների կարգավորումը բերեն քաղաքական մակարդակ։ Կարծում եմ, մարդկանց միջև հարաբերությունները շատ կարևոր են։ Ասաց Շվեդիայի նորանշանակը դեսպանը Հայաստանում, Ապրիլի 24-ին Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը աշխարհի առաջնորդներին հրավիրել է Հայաստան ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի միջոցառումներին։ Դեսպանից հետաքրքրվեցինք, ով է Շվեդիայից ժամանելու Հայաստան։ Մարտինա Քուիկի խոսքով դեռ որոշված չէ։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք թողարկումը։ Շատ հաճախ, որպես պատճառ բյուջեի սղությունը վկայակոչելով, կառավարությունը տարիներ շարունակ հրաժարվում է լուծել աղքատության հաղթահարմանը, առողջապահության հասանելիությանը ուղղված մի շարք կարևոր խնդիրներ։ Միջդեռ պարզվում է, որ բյուջեում միջոցները լիուլի բավարարում են զանազան պաշտոնյաների նոր բնակարաններով ապահովելու համար։ Անցած տարի կառավարության մի որոշմամբ ավելի քան 750 միլիոն դրամ է հատկացվել այդ նպատակով, որից մոտ 52 միլիոնը բաժին է հասել դատախազությանը։ Գլխավոր դատախազի տեղակալ Էմիլ Բաբայանը, օրինակ, Երևանում մոտ 120 քառակուսի մետր մակերեսով նոր բնակարան է ձեռք բերել։ Կարեն Սիմոնյանն է պատմում։
Կառավարությունն առնվազն 28 բնակարան է նվիրել տարբեր գերատեսչությունների մի շարք աշխատողների։ Ամիսներ առաջ կառավարությունն իր որոշմամբ մոտ 755 միլիոն դրամ է հատկացրել ոստիկանության, ազգային անվտանգության, հատուկ քննչական ծառայության, դատախազության և ֆինանսների նախարարության տարբեր պաշտոնյաների համար բնակարաններ գնելու նպատակով։ Ընդ որում, այդ բնակարանները սեփականության իրավունքով են տրվել։ Օրինակ, գլխավոր դատախազի տեղակալ Էմիլ Բաբայանն անհատույց 65 000 դոլարանոց տուն է ստացել Երևանի էլիտար շենքերից մեկում։ Ավագ դատախազ Սուրեն Խաչատրյանի համար էլ պետական բյուջեից ծախսել են մոտ 42 000 դոլար։ Ֆինանսների նախարարության աշխատակիցներ Քրիստինա Մազմանյանն ու Արմինե Հովսեփյանը պետբյուջեի հաշվին դարձել են 57 000 և 42 000 դոլարանոց բնակարանի սեփականատեր։ Ձեռք բերված բնակարանների արժեքը որոշ դեպքերում հասնում է մինչև 117 000 դոլարի։ Transparency International հակակոռուպցիոն կազմակերպությունն ուսումնասիրել և հայտնաբերել է, որ կառավարությունը համարելով անհետաձգելի 28 բնակարաններն էլ գնել է առանց մրցույթի միևնույն Միքշին և Միկ Մետալ ընկերություններից։ Ընդ որում հակակոռուպցիոն ընկերության փորձագետ Արտակ Մանուկյանի ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ սրանք նույն կազմակերպություններն են տարբեր անուններով։
Այսինքն Միկ Մետալը եւ Միկ Շինը նրանք նույն լիազոր ներկայացուցիչն են ունենում, որը հանդես է գալիս ամեն պայմանագրում որպես կոմ։ Այսինքն այս իմ կարծիքով ցայտուն ապացուցում է, որ այստեղ կա առնվազն փոխկապակցվածություն եւ բացառված չի, որ սեփականության իրավունքը այդ ընդհանուր շենքի բաժանվել է երկու մասերի, այսինքն երկու տարբեր ֆիրմաները արեստական կամ այս տվյալ դեպքում ենթադրենք, որ արեստական ներմուծվել եւ երկուսի բաժնի մասերը կամ երկուսի սեփականության ներքո գրանցված տարածքները վաճառվել են։ Հիմա երբ որ մեկին լինի, դա ավելի կասկածելի գործարք կլինի, չէ՞, մի ֆիրմայի հետ, որ այսքան մեծ ենթադրենք ծավալներով մեկ անձից գնումներ են իրականացնում։
Արտակ Մանուկյանն ասում է, որ պաշտոնյաներին թանկարժեք բնակարաններ նվիրելու համար պետք է հստակ լինի, թե ինչու են հատկապես նրանք ընտրվել, ինչու է կառավարությունը որոշել աղետի գոտի ունեցող երկրում պետական աշխատողների բնակարանային պայմանները բարելավել։ Հետաքնող լրագրողների ինտերակցիոնը բացահայտել է, որ օրինակ գլխավոր դատախազի տեղակալ Էմիլ Բաբայանը բնակարան ունեցել է այն պահին, երբ կառավարությունը որոշել է նրան ևս մեկը նվիրել մայրաքաղաքի կենտրոնում։
Պաշտոնի ստեյցիոն անձնագրի մեջ պետք է նաև նշվի, որ ինքը հնարավորություն կամ հավակնում է պետության կոմից նման կարգի արտոնությունների, եթե տեղ նման բաներ չկա, դա արդեն կամայականությունների տեղիք է տալիս, ինչի օրինակ դատախազության այդ աշխատողներին ինչ այդ շնորների հաշվին էր, որ նրանց այս դեպքում ոչ թե ծառայողական նույնիսկ ձեռբերում կատարվեց այս սեփականության իրավունքներ, որոնք են այդ չափանիշները, այ ես այդպես փորձում եմ հասկանալ, բայց մինչև օրս իմ համար էլ անհայտ մնացել, թե որոնք են այդ չափանիշները, եւ եթե չկան հանիշներ, ապա նման քայլի իրականացումը ինձ թվում է նշանակում է միանշանակ բյուջետային միջոցների անխնավատման, խոսում է անխնավատման մասին։
Պետական բյուջեի հաշվին բնակարանների ձեռքբերման համար հատկացված մոտ 755 միլիոն դրամի կեսը բաժին է ընկել ոստիկանության աշխատողներին։ Սակայն եթե մյուս գերատեսչությունների պայմանագրերում նշված է Շահառու Պաշտոնյանի անունը, ապա ոստիկանության համար ձեռքբերված 11 բնակարաններից որևէ մեկի դեպքում անունը նշված չէ, որպես գնորդ հանդես է եկել ոստիկանության լիազոր ներկայացուցիչը։ Դատախազության ուղղված մեր հարցադրումներն այսօր մնացին անպատասխան, իսկ կառավարությունից հայտնեցին, որ ավելացնելու ոչինչ չունեն, քան այն, ինչ պատասխանել են հետք պարբերականին։ Կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը հետքի գրավոր հարցմանը պատասխանել էր, որ այս ծրագրով կառավարությունը փորձում է պետական աշխատանքը գրավիչ դարձնել։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք Ուկրաինա, որտեղ անգամ զինադադարի հայտարարումից հետո կրակոցները չեն դադարում։ Մի քանի օր առաջ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի եւ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի միջնորդությամբ Մինսկում կլոր սեղանի շուրջ հանդիպեցին Ռուսաստանի նախագահ Պուտինն ու Ուկրաինայի նախագահ Պորոշենկոն։ Բազմակողմ ձևաչափով ընթացած խիստ դժվարին եւ երկարաթև բանակցություններից հետո ի վերջո հաջողվեց զինադադարի մասին համաձայնագիր ստորագրել։ Այն պետք է ուժի մեջ մտներ Փետրվարի 15-ից։ Այսօրվանից կողմերը նաև պետք է սկսեին ծանր տեխնիկայի դուրս բերումը, այդ կերպ շփման գծում 50-ից 140 կիլոմետր լայնությամբ անվտանգության գոտի ստեղծելով։ Սակայն հրադադարի ռեժիմը շարունակում է խախտվել, հետևաբար փաստաթղթի պահանջները չեն կատարվում։ Մանրամասները ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Ուկրաինայի զինված ուժերը եւ ռուսանջատականների ստորաբաժանումները հետ չեն քաշում ծանր զինատեսակները, թեպետ համաձայն Մինսկի պայմանավորվածության կողմերը պետք է այսօրվանից սկսեին հետ քաշել հրետանին եւ հրթիռային կայանքները։ Կիևը հաղորդում է, որ անջատականները գիշերվա ընթացքում առնվազն 15 գրոհ են ձեռնարկել ռազմավարական կարևոր նշանակություն ունեցող Դեբալցևո ավանի վրա։ Անցած 24 ժամում զոհվել է 5 ուկրաինացի զինծառայող։ Ռուսանջատականներն էլ իրենց հերթին ասում են, որ անցած 24 ժամ Ուկրաինական բանակը հրադադարի ռեժիմը խախտել է 17 անգամ։ Բերլինը հայտարարել է, որ ռուս-ուկրաինա-գերմանական պայմանավորվածության համաձայն պետք է ձեռնարկվեն արևելյան Ուկրաինայում հրադադարի ռեժիմի պահպանման վիճակը դիտարկելու համար ԵԱՀԿ-ին ներկայացուցիչներին պատկան պայմաններ ապահովելու միջոցներ։ Միացյալ Նահանգները խիստ մտահոգություն է հայտնել Դեբալցևո ավանի շուրջ շարունակվող մարտերի կապակցությամբ փետրվարի 16-ին։ Պետական դեպարտամենտը հրապարակել է հայտարարություն, որով Ռուսաստանին եւ ռուս անջատականներին կոչ արել մեջբերում եմ անհապաղ դադարեցնել գրողները եւ ԵԱՀԿ-ի դիտորդների հետ համագործակցությամբ իրականացնել հրադադարի հաստատումը։ Ռուսանջատականները նախորդին ասել են, որ իրենք մտադիր չեն հրադադարը պահպանել Դեբալցևոյի շրջանում։ Դեբալցևոն գտնվում է Դոնեցկ եւ Լուգանսկ կապող ճանապարհին, ավանում ուկրաինական բանակի ստորաբաժանումներ են։ Կիևը պնդում է, որ գործում է ավանը զենքով ու զինամթերքով ապահովելու ճանապարհը, մինչդեռ ռուսների պնդմամբ ավանը ամբողջությամբ շրջափակված է։ Անջատականները պահանջում են ուկրաինացիներից վայր դնել զենքը եւ հեռանալ Դեբալցևոյից, խոստանալով դրա համար մարդասիրական միջանցք բացել։ Ուկրաինական կողմը մերժել է առաջարկը, հայտարարելով, որ Դեբալցևոն շրջափակման մեջ չէ, հետևաբար այդ ավանի վերաբերյալ նույնպես պետք է գործի հրադադարի ռեժիմը ու ծանր տեխնիկան հետքաշելու որոշումը։ Երեք Ֆրանսիայի եւ Ուկրաինայի նախագահներ Ֆրանսուա Օլանդը, Պետրո Պորոշենկոն եւ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը հերախոսով Դեբալցևոյի հարցը քննարկել են Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ, կոչանելով ԵԱՀԿ-ի դիտորդներին ապահովել այդ շրջան մուտք գործելու պայմաններ։ Ուկրաինայի հարցով ԵԱՀԿ-ի հատուկ առաքելության ավագ դիտորդի տեղակալ Ալեքսանդր Հագը երեկ ասել է, որ հրադադարը հիմնականում պահպանվում է բացառությամբ Դեբալցևո բնակավայրի։
The mission assesses that the ceasefire is generally holding, however incidents have been reported, and with regard to Դեբալցևո we only heard reports of and allegations of incidents and shellings.
Դեբալցևոյի վերաբերյալ մենք ստանում ենք հաղորդագրություններ եւ գանգատներ հրետակոծությունների եւ հրաձգության մասին։ Շատ կարեւոր է, որ մենք ստանանք Դեբալցևո տեղափոխվելու հնարավորություն, ասել է Հագը։ ԵԱՀԿ-ի դիտորդական խմբի ղեկավարի տեղակալը նաեւ պնդել է, որ հրադադարը պետք է լինի ամբողջական եւ համապատասխան Մինսկի պայմանավորվածության, այլ ոչ թե մասնակի կամ ինչ-ինչ նախապայմաններով։
This ceasefire should not be partial, it should not be half-hearted, it should not be conditioned, but it should be fully and comprehensively, as the Minsk document said.
Այսօր հրադադարի ռեժիմի խախտումների մասին խոսել է Ուկրաինայի զինված ուժերի մամլոցարայության ղեկավար Անդրի Լիսենկոն։
Боевики российские войскови продолжают действовать массовые обстрелы в районе места Дебальцево.
Ռուսանջատականները եւ Ռուսաստանի զինծառայողները շարունակում են Դեբալցևոյի եւ ռազմավարական նշանակության այլ թիրախների լայնածավալ հրետակոծությունը։ Նրանք հարձակվել են հակաաբեկչական գործողությունն իրականացնող դասակի վրա։ Մեր ուժերը հայտնվել են Գրադ կայանքների կրակի տակ, հաղորդել է Լիսենկոն։
Обстреляли позиции наших войсковых из установок Град.
Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը այսօր պետականայցով մեկնում է Հունգարիա։ Այս այցի կապակցությամբ Բուդապեշտում Երևանից բողոքի ցույցեր են սկսվել։ Մինչ հունգար հասարակությունը դժգոհում է Ռուսաստանի ղեկավարի այցից, իշխանությունները հակադարձում են, թե Հունգարիան որոշակի շահեր ունի էներգակիրների ներմուծման հետ կապված։ Անուշ Մարտիրոսյանն է պատմում։
Ռուսաստանի նախագահի Հունգարիա այցին ընթարաջ Բուդապեշտում բողոքի ցույցեր են տեղի ունեցել Ադոլֆ Պուտլեր, Պուտաուտ, Պուտինին ոչ եվրոպայինայով վերտարության պաստառներով ու կոչերով։ Պուտինն այսօր մեկնում է Հունգարիա եւ այդ առիթով Հունգարիայի հազարավոր քաղաքացիներ Ռուսաստանի ղեկավարի հետ սերտ կապեր ունեցող վարչապետ Վիկտոր Օրբանին հորդորում են վերջ դնել, ինչպես իրենք են բնորոշում, Պուտինացմանը։ Այս այցն առաջինն է Եվրամիության տարածք 2014 թվականի ամռանից ի վեր, երբ եվրոպական կառույցը սկսեց պատժամիջոցներ կիրառել Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը խախտելու եւ մարդկային հազարավոր զոհերի պատճառ լինելու մեջ մեղադրվող Ռուսաստանի նկատմամբ։ Պուտինի այցերը Եվրամիության տարածք սահմանափակվեցին պատժամիջոցներից հետո բացառությամբ ուկրաինական ճգնաժամի հաղթահարման ուղիներն իր եւ Եվրամիության առաջնորդների մասնակցությամբ քննարկելու դեպքերի։ Վերլուծաբանների գնահատմամբ Վլադիմիր Պուտինի այցը մեկ նպատակ է հետապնդում՝ ցույց տալ աշխարհին, որ նա Եվրամիությունում եւ ՆԱՏՕ-ում ունի դաշնակիցներ։ 2014 թվականին Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանը հայտարել էր, թե Եվրամիությունը պատժել է ինքն իրեն, սահմանափակելով առևտրական կապերը Մոսկվայի հետ։ Հունգարիայի իշխանությունները Պուտինի նկատմամբ վերապահումներով հանդես գալու իրենց քաղաքականությունը պատճառաբանում են Ռուսաստանի հետ գազամատակարարման պայմանագիրը երկարացնելու անհրաժեշտությամբ։ Հունգարիա մատակարարվող բնական գազի գրեթե կեսն ապահովում է Ռուսաստանը։ Պայմանագրի ժամկետն ավարտվում է այս տարի։ Իսկ Պուտինի այցին ընդդիմացող ցուցարարները մտավախություն ունեն, Մոսկվայի հետ հարաբերություններն իրենց անհանգստացնում են Հունգարիան, ինչպես իրենք են բնորոշում, Պուտինացնելու իմաստով։
We
said no for this kind of dictatorship. And right.
Մենք ասում ենք ոչ այս կարգի բռնապետությանը, մենք ազատ ժողովուրդ ենք եւ մենք ուզում ենք ինքնուրույն որոշումներ կայացնել առանց որևէ ազդեցության, առանց ժողովրդավարության կանոնները խախտող Պուտինի
ազդեցության։
Վերադառնանք Հայաստան։ Օրերս առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հանդես էր եկել մի հրապարակմամբ, որում իր մտահոգություններն էր արտահայտել հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի համահայկական հռչակագրի բովանդակության վերաբերյալ։ Առաջին նախագահն այսօր ևս հոդվածում անդրադարձել է նույն հռչակագրին, մասնավորապես նշելով, որ իր մտահոգությունների հրապարակումը բավարար չէ։ Տեր-Պետրոսյանը իր բնորոշմամբ ներկայացրել է գործնական առաջարկ։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը սակայն նշել է, որ հոդվածը գրել է միջև նախագահ Փետրվարի 12-ի հայտնի ելույթը, ինչ է փոխվել այսօր, պատմում է Հեղինե Բունյացյանը։
Հակառաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն այսօր հրապարակել է երկրի նախագահին ուղված բաց նամակ, որը սակայն Լևոն Տեր-Պետրոսյանի խոսքով գրվել է մինչև Ծառուկյանի հասցեին Սերժ Սարգսյանի աղմկահարույց ելույթը։ Նամակի շարժարիթը ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցն է եւ հարցը միջազգային ասպարեզում հավուր պատշաճի ներկայացնելու խնդիրը։ Նամակը բնորոշելով որպես Հայաստանի քաղաքական մթնոլորտի առողջացման բաց թողնված մի պատահություն, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը գրում է, որ մինչև Սերժ Սարգսյանի հայտնի ելույթը ինքը պատրաստ է եղել անգամ նրա հետ այս հարցի շուրջ դեմ հանդիպել։ Ավելի վաղ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը քննադատել էր ցեղասպանության համահայկական հռչակագիրը, որակելով այն քաղաքական առումով, եթե ոչ անպայման վտանգավոր, բայց առնվազն անպտուղ մի փաստաթուղթ, որի պատճառով մեջբերում եմ Հայաստանը ոչ միայն չի շահի միջազգային հանրության համակրանքը, այլև կկորցնի անգամ բարեկամ պետությունների աջակցությունը։ Միայն մտահոգություն արտահայտելը բավարար չհամարելով, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը փաստորեն հետին թվով հրապարակված այս նամակում պատրաստակամություն է հայտնել նաև Սերժ Սարգսյանի հետ դեմարդեմ հանդիպել նախագահի նախընտրած ժամկետներում եւ պայմաններում այդ խնդրի շուրջ մտքերի փոխանակման նպատակով։ Դեմարդեմ հանդիպումից բացի Լևոն Տեր-Պետրոսյանը Սերժ Սարգսյանին առաջարկել է նաեւ հանուն գործի շահի մի խորհրդակցական հանձնաժողով ստեղծել, որի խնդիրը կլինի ցեղասպանության հարցում Հայաստանի Հանրապետության դիրքորոշման վերջնական հստակեցումը։ Այդ հանձնաժողովի աշխատանքի արդյունքում ըստ այդմ պետք է ծնվի ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցի հռչակագրի բնագրի հիման վրա ստեղծված մի նոր շրջաբերական ուղերձ, որը Հայաստանի Հանրապետության նախագահի անունից պետք է հղվի ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարին, ՀՀԿ գործող նախագահին, Եվրամիության նախագահին եւ աշխարհի բոլոր պետությունների ղեկավարներին գրել Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Ընդգծելով, որ նոր այդ ուղերձը պետք է համապատասխանի Հայաստանի միջազգային պարտավորություններին, սահմանադրությանը եւ որևէ կերպ չվնասի հայ-թուրքական հարաբերություններին ու Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը նաեւ առաջարկել է, ովքեր կարող են իր համոզմամբ մասնակցել դրա ստեղծմանը։ Մոտ 3 տասնյակ գործիչների շարքում են Լևոն Տեր-Պետրոսյանի համախոհներն ու հակառակորդները, այդ թվում օրինակ Վազգեն Մանուկյանը, Վանո Սիրադեղյանն ու Գագիկ Հարությունյանը։ Որպես գաղափարի մտահաղացող ես պատրաստ եմ նաև անձամբ մասնակցել հանձնաժողովի աշխատանքներին։ Փույթ չէ, թե ողերին բարեկամներս ինչպես կմեկնաբանեն իմ անսպասելի այդ քայլը։ Կարևորն այս պատասխանատու խնդրում պետական եւ համազգային մակարդակով սխալ թույլ չտալն է։ Մնացած ամեն ինչ չնչին է եւ երկրորդական, գրել է առաջին նախագահ Սերժ Սարգսյանին, հավելելով, որ հնարավոր է, որ նախագահին այսպիսի անակնկալ մտածի նաև Ղարաբաղյան կարգավորման խնդրում բարդություններ առաջանալու պարագայում։ Երբ վտանգվում է իմ ազգի եւ պետության ապագան, ես ձեռքերս ստալած չեմ կարող նստել եւ ցանկացած դուր կբախեմ, բայց նամակը եզրափակել է առաջին նախագահը։ Իդեպ, ընդգծելով, որ այս հարցը իր համոզմամբ վեր պետք է լինի ներքաղաքական հարաբերությունների ցանկացած նկատառումից, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը միաժամանակ հետ գրությամբ ցավով նշում է, որ ներկա պահին Գագիկ Ծառուկյանի Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության եւ ընդհանրապես ընդդիմության դեմ սանձազերծված քաղաքական հաշվեարդարի ու վայրակ բռնությունների պայմաններում այս մտահաղացումը հնարավոր չէ իրականացնել։ Սերժ Սարգսյանի մամուլի խոսնակը 168 ժամի հարցինի պատասխան նշել է, որ Հանրապետության նախագահը ծանոթ է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի բաց նամակին, համապատասխան արձագանք կլինի, ասել է Արման Սաղաթելյանը, չմասնավորեցնելով սակայն ինչ ձևաչափով եւ երբ։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Կառավարության հեղինակած նոր օրինագծով հասարակական կազմակերպությունների առջև ֆինանսական եւ մի շարք այլ հաշվետվությունների ներկայացման պահանջ է դրվում։ Այն չկատարելու դեպքում նախատեսվում են պատժամիջոցներ։ Իրավապաշտպանները շարունակում են մտահոգություններ հայտնել այս նախագծի կապակցությամբ, համարելով, որ այդպիսով փորձ է արվում սահմանափակել հասարակական կազմակերպությունների գործունեությունը։ Այսօր ևս այս խնդրով քննարկում է ընթացել։ Ռուզան Գիշյանին լսենք։ Հասարակական կազմակերպությունները պնդում են, որ կառավարությունը օրենքի նոր նախագծով փորձում է իրենց հանդեպ պետական վերահսկողություն սահմանել։ Նախագծի հիմնական խնդրահարույց հարցը յուրաքանչյուր իրականացվող ծրագրի վերաբերյալ կառավարությանը ֆինանսական հաշվետվություն ներկայացնելու պահանջն է։ Մինչդեռ բաց հասարակության հիմնադրամների ծրագրային գծով փոխտնօրեն Դավիթ Ամիրյանը պնդում է, որ հասարակական կազմակերպությունը պետք է հաշվետու լինի միայն հասարակության և ֆինանսավորման իր աղբյուրի առաջ։
Մենք առաջարկում ենք, որպեսզի ֆինանսական հաշվետվության համապատասխանությունը բովանդակությանը եւ այլն բավականին խստորեն ներկայացվի օրենքում այն կազմակերպությունների համար, որոնք ֆինանսական աջակցություն են ստանում պետությունից, որտեղ տեղ արդեն մեր ու ձեր հարկերի հարցն է։ Բայց եթե մեզնից որևիցե մեկը որոշում է, որ ինչ-որ գումար պիտի տա ինչ-որ մի կազմակերպության, ինչ-որ մի գործ անելու համար, ու այդ կազմակերպությունը լավ կամ վատ անում, դա այդ մարդու եւ հասարակության արժեք պատասխանատվության հարցն է։
Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի իրավախորհրդատու Հերիկ Նաս Տիգրանյան.
Մեր հաջորդ հակափաստարկը դրան հետեւյալն է, որ այլ իրավաբանական անձին կառեկտրային կազմակերպություններ ըստ հաշվապահական հաշվառման մասին օրենքի ենթակա են պարտադիր աուդիտի, եթե նրանց տարեկան շրջանառությունը կազմում է 1 միլիարդ դրամ, այսինքն իջեցրել է օրեն նախագծի հեղինակները իջեցրել են այդ շեմը ՀԿ-ների համար միջև 50 միլիոն դրամի, որը մեզ համար անընդունելի է։
Հասարակական կազմակերպության թույլ տված կոպիտ խախտումների դեպքում կառավարությունը կարող է դիմել դատարան այն լուծարելու պահանջով։ Կազմակերպությունները նշում են, որ օրենքի նախագծում ամրագրված կոպիտ խախտում հասկացությունը վիճելի է։ Մի շարք այլ եզրույթներ եւս տալիս են ոչ միանշանակ մեկնաբանման հնարավորություն։ Բացի այդ, ի տարբերություն կառավարության օրենքի նոր նախագծով հասարակական կազմակերպությունները սահմանափակ դեպքերում են իրավասու դատարան դիմել։ Նշվում են կոնկրետ ոլորտներ՝ բնապահպանություն եւ մշակութային արժեքների պահպանություն։
Կան նաեւ սահմանափակում, որ եթե այդ հարցով ուզում ես դիմել դատարան, դու պիտի նախորոք ինչ որ մի ուրեմն գործունեություն ծավալած լինես հենց այդ հարցի շուրջ, մասնակցած լինես նախնական քննարկումներ եւ այլն, որ հետո երբ որ գա հասնի դատարանին, դու կարողանաս դիմել դատարան։ Բայց մենք փորձ ունենք, որ մասնակցում ես լսումներին, պայքարում ես, ցույց ես անում, շրջապատում ես մշակութային արժեքը, ոչ մի բան չի ստացվում այդ արժեքը, հետո դու երբ որ դիմում ես դատարան, այդ արժեքը արդեն քանդել են։
Իրավապաշտպանները մտավախություն ունեն, որ ռուսաստանյան օրենսդրության օրինակով այս փոփոխություններն էլ կարող են մահակ դառնալ հասարակական կազմակերպությունների գլխին։ Հիշեցնում են, Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Իվան Վոլինկինը անցած տարվա հարցազրույցներից մեկում անգամ կոչ արեց չեզոքացնել այն հասարակական կազմակերպությունները, որոնք ծեպ են խրում Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունների մեջ։ Հայաստանը ևս կարող է գնալ սահմանափակումների ճանապարհով, ասում է Եվրասիա համագործակցության հիմնադրամի ծրագրի ղեկավար Միքայել Հովանիսյանը։
Մտավախությունը ֆոնային բնականաբար կա, որովհետև կա օրինակ, ահա, եւ կա մերձեցում այդ օրինակը կրող երկրի հետ։
Ընդունվեց օրենք շատ արագ կերպով Ռուսաստանում, որը սահմանափակում էր հասարակական կազմակերպությունների գործունեություն, հա, որը կոչվում էր արտասահմանյան գործակալի կարգավիճակ տալու, առնչվում էր արտասահմանյան գործակալի կարգավիճակ տալու հետ։ Մենք անդամակցեցինք մի միության, որտեղի անդամ պետությունների ժողովրդավարությունը բավականին մեծ զարգացման տեղ ունի, հա, եւ շատ լուրջ խնդիրներ կան մարդու իրավունքների, խոսքի ազատության, միավորումների ազատության, հա, ինչը որ ուղղակիորեն առնչվում է հասարակական կազմակերպությունների գործունեության եւ այդ օրենքի հետ։
Նախորդ շաբաթ հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները արդարադատության նախարարության հետ քննարկել են օրենքի նախագծի խնդրահարույց կետերը։ Թեև առաջարկները պատրաստակամորեն գրի են առնվել, բայց վստահություն չկա, որ դրանք հաշվի կառնվեն։ Մենք երաշխիքներ չունենք, որ օրինագիծը հայտնվելով ազգային ժողովում փոփոխությունների չի ենթարկվի, քանի որ հայեցակարգի և օրենքի նախագծի մեջ արդեն զգալի տարբերություններ կան, նշում են նրանք։ Ռուզան Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի Նիկոլ Աղբալյանի անվան դպրոցում օրերս մի խումբ աշակերտների միջև վիճաբանություն է տեղի ունեցել, որին մասնակից է եղել նաև բնապահպանության նախարարի որդին։ Ավելի ուշ մամուլում տեղեկություններ հայտնվեցին այն մասին, որ դպրոցի փոխտնօրենը, ով հանդգնել է դիտողություն անել պաշտոնյայի երեխային, ազատվել է աշխատանքից։ Մանրամասներն այն Նեղալեչյանն է ներկայացնում։
Օրեր առաջ Երևանի Նիկոլ Աղբալյանի անվան հանրակրթական դպրոցում աշակերտների միջև ցակած վեճից հետո դպրոցի կազմակերպչական գծով փոխտնօրեն աշխատանքից ազատվել է։ Վեճի մասնակիցների թվում է եղել բնապահպանության նախարար Արամայիս Գրիգորյանի որդին։ Առավոտ ԵՄ-ի փոխանցմամբ ուսուցչուհին աշխատանքից ազատվել է նախարարի որդու պատճառով։ Ազատության հետ զրույցում բնապահպանության նախարարն ասաց, ինքը վրդովվել է, երբ տեղեկացել է, որ տղաների վեճը տեղի է ունեցել դպրոցի փոխտնօրենի աշխատասենյակում, սակայն վերջինիս բացակայությամբ.
Ես որտովել եմ նրանից, որ կաբինետ են տալիս 7 երեխայի նստացնել, որպեսզի արձակնություն անեն։ Ուսուցիչը ներկա չի լինում տարածքում։ Դա կարող է դեռ հազար մի բաներ լինել, դա է խնդիրը։
Դուք խոսել եք նախկին տնօրենի հետ, ներկայացրել եք ձեր վրդովմունքը եւ որևէ կերպ ձեր լծակները չեք օգտագործել, որ այդ ուսուցչուհին աշխատանքից ազատվի։
Բայց ես ինչ գործ ունեմ լծակ օգտագործեմ, երբ որ ես ներկայացնեմ, ասում եմ, սենց իրավիճակա ձեր դպրոցում, ի՞նչ նախանդի։
Վիճաբանության մասնակից մյուս աշակերտները պնդում են, որ իրենք բոլոր քայլերին դիմելու են, որպեսզի փոխտնօրենը վերադառնա դպրոց, պնդում են, որ նա իրենց առանձնասենյակի ուղեկցել, որպեսզի վեճը դրսում տեղի չունենա։ Աշակերտներից մեկն էլ նշեց, թե Սեյրանյանը իրենց վեճի ընթացքում պարբերաբար բացել է աշխատասենյակի դուռը, հսկելով իրավիճակը։
Ամեն վարկյան ինքը
մտնում է,
տեսնում է, մենք ինչպես են կոնֆլիկտ չկա, քաշք շոշ չկա, ամեն վարկյան։
Բայց ինքը Սեյրանյանը դիտում չի եղել, մենք 7 հոգով թե 8 հոգով ենք այդ սենյակում։
Դպրոցի տնօրեն Լիանա Աշրաֆյանը, ով չցանկացավ նկարահանվել, մեզ հետ զրույցում ասաց, փոխտնօրենն աշխատանքից ազատվել է սեփական դիմումի համաձայն։
Նախարարի տղայի հետ կապված մենք ոչ մի խնդիր չենք ունեցել, իսկ Տիկին Սեյրանյանն էլ իր դիմումի հիման վրա է աշխատանքից ազատվել։ 17 տարուց ավել ես Տիկին Սեյրանյանի հետ աշխատել եմ եւ բացարձակ ոչ մի միջադեպ կամ խոսակցություն, ոչ մի ավելորդ բան դպրոցում չի եղել։
Մինչդեռ կրթության եւ գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանի տեղեկությունները միջադեպի վերաբերյալ այլ էին, փոխտնօրենին աշխատանքից հեռացրել են։
Որքանով որ ես տեղյակ եմ, փոխտնօրենը հեռացվել է հակամանկավարժական գործունեության համար, երբ որ ցույց է տվել, որպեսզի իր աշխատասենյակում աշակերտները իրար հետ վիճեն իր ցուցակությամբ։
Վեճի մասնակից աշակերտներն ազատությանը պատմեցին, որ բնապահպանության նախարարի որդին միշտ աչքի է ընկել իր ագրեսիվ պահվածքով եւ մյուսներին իշխելու ձգտումով։
Ունաթով ախոսում ու ինչ-որ իրանից այդ գող, այդպես ասեմ, ծնողական ժողովը հրավիրեց իր այդ կոնֆլիկտից հետո, ինքը ծնողների հետ լավ չէր խոսում։
Ասելուց միշտ ինչ-որ կռիվ էր մանգարգասել, ուսով խփում էր, բան տեղան նրանով, ինչա կռիվ սկսի։
Դեպքից հետո հրավիրված ծնողական ժողովին ըստ զրուցակիցներից նախարարի որդին Թեմուր Գրիգորյանը ներկայացել էր թիկնապահով։ Թեմուրն ազատությանն ասաց, որ չի ճանաչում իրեն ու ընկերներին վեճի մեջ ներքաշած տղաներին, հավելելով ինքը բնավորությամբ խաղաղասեր է, ծնողական ժողովին էլ ներկա է եղել ընտանիքի վարորդի հետ։
Ես դասան երեխաների հետ լավ շփում ունեմ, դպրոցի դասատուների հետ լավը, այդ դասարանի տղաներն էլ որ ասում են, ես այդ վեճեր եմ ունեցել, ես իրանց չեմ ճանաչում։
Դպրոցում հանդիպեցինք նաև աշխատանքից ազատված փոխտնօրենին, վերջինս սակայն հրաժարվեց կատարվածի վերաբերյալ պարզաբանումներ ներկայացնելուց։
Բայց ինչու՞ չեք ուզում խոսել։
Հատկանշական է, որ ամիսներ առաջ Սևանի հանրակրթական դպրոցներից մեկում ծնողների պնդմամբ ուսուցիչը կախիչով հարվածել էր աշակերտի աչքին, նրան զրկելով տեսողությունից։ Այս դեպքում ծնողների բողոքներն ու հարուցված քրեական գործը բավարար չեղավ, որպեսզի այդ մանկավարժին հեռացնեն աշխատանքից։ Բնապահպանության նախարարի վրդովմունքը մինչդեռ միանգամայն բավարար էր, որ Նիկոլ Աղբալյանի անվան դպրոցի ուսուցչուհին զրկեն աշխատանքից։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի եվրոպական եւ եվրասիական հարցերով տեղակալ Վիկտորիա Նուլանդը հարավային Կովկասում է։ Երեկն Բաքվում էր այսօր, մեկնել է Թբիլիսի, վաղը նախատեսվում է նրա այցը Հայաստան։ Նուլանդի Ադրբեջան կատարած այցի մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում։
Վաշինգտոնը կոչ է անում Հայաստանին և Ադրբեջանին զերծ մնալ շփման գծում իրադրությունը սրելուց և ակտիվացնել Ղարաբաղյան խնդրի վերջնական կարգավորման ուղղված ջանքերն։ Այս մասին մի քանի ժամ առաջ Բաքվում հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով տեղակալ Վիկտորիա Նուլանդը։ Ես այստեղ էի ժամանել ուղերձով և նույն ուղերձն էլ կտանեմ Հայաստան։ Մենք ցանկանում ենք, որպեսզի բռնարարքներին վերջ տրվի և կողմերը վերադառնան բանակցային սեղանի։ շուրջ մենք պատրաստվում ենք աջակցել այս գործընթացին Մինսկի խմբի ձևաչափի միջոցով, հայտարարեց Նուլանդը, հավելելով նաև, որ Երևանում վաղակայանալիք բանակցությունների թեմաներից մեկը դառնալու է անցած տարվա հունիսին Քելբաջարում ձերբակալված և հետագայում Ղարաբաղյան դատարանի կողմից դատապարտված դիվերսանտների Դիլգամ Ասքերովի և Շահբազ Գուլիևի ճակատագիրը։ Այս խնդրի մասին Նուլանդը խոսեց պատասխանելով ադրբեջանցի լրագրողներից մեկի հարցին։ Կալանավորվածները պետք է վերադարձվեն Ադրբեջան որպես բարի կամքի մարդասիրական դրսևորում։ Այս հարցին ես ևս կանդրադառնամ վաղը Երևանում, հայտարարեց Միացյալ Նահանգների փոխպետ Քարտուարը։ Հիշեցնեմ, որ Բաքուն Վիկտորիա Նուլանդի տարածաշրջանային այցի առաջին կանգառն էր Ադրբեջանի մայրաքաղաքում։ Նուլանդն ընդամենը մի քանի ժամ անցկացրեց հանդիպելով երկրի ղեկավարության, այդ թվում Իլհամ Ալիևի, ինչպես նաև քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ։ Նուլանդի խոսքով բանակցությունների մի զգալի մասը զբաղեցրել են Ադրբեջանում մարդու իրավունքների պաշտպանության շուրջ քննարկումները։ Այսօր մենք խոսեցինք այն մտահոգությունների մասին, որ վերջին տարիներին արտահայտում էին Միացյալ Նահանգները մարդու իրավունքների պաշտպանության մամուլի ազատության հետ կապված։ Մենք հանգեցինք պայմանավորվածության, որի համաձայն շարունակելու ենք այդ քննարկումները և ակտիվացնելու ենք դրանք։ Այդ նպատակով մենք պայմանավորվածություն ենք ձեռք բերել, որի համաձայն ամերիկա-ադրբեջանական երկխոսություն է մեկնարկելու նվիրված քաղաքացիական ազատությունների և ժողովրդավարության խնդիրներին, ստեղծվելու է երկկողմ ամերիկա-ադրբեջանական կառույց, որը գործելու է Եվրոպայի խորհրդում Ադրբեջանի կողմից իրականացվող քայլերին զուգահեռ, հայտարարեց Նուլանդը։ Պետք Քարտուարի տեղակալն այսօր Բաքվում չշրջանցեց նաև Ադրբեջանի և Արևմուտքի միջև էներգետիկ համագործակցության խնդիրները։ Անվտանգության և էներգետիկ համագործակցության խնդիրները սերտորեն փոխկապակցված են, խոսքը մասնավորաբար նավթատարերի և գազատարերի անվտանգության ապահովման մասին է։ Այս թեման այսօր առավել ակտիվ քննարկվում է, հաշվի առնելով հարավային գազային միջանցքի ստեղծման հեռանկար։ Այս միջանցքը Եվրոպայի էներգետիկ անկախությունն է ապահովելու, վերացնելով մայրցամաքի կախվածությունը գազի մեկ աղբյուրից։ Միացյալ Նահանգներն ու Եվրամիությունը մեծապես աջակցում են այդ ծրագրին, այսօր Բաքվում հայտարարեց Վիկտորիա Նուլանդը։ Ի դեպ, ամերիկացի դիվանագետը, պատմելով Իլհամ Ալիևի հետ այսօր կայացած բանակցությունների մասին, նաև նշեց, թե Ադրբեջանի նախագահն իրեն խոստացել է ակտիվորեն պայքարել կոռուպցիայի դեմ։
Ազատություն ռադիոկանալի հիմնական թողարկումն ավարտվեց, ուղիղ եթերում այվարեց Լիլիթ Հարությունյանը։ Հնարավորության դեպքում կարող եք այցելել Ազատության կայքեջ, որտեղ Վարդյան Ներանց կմեկնարկի Ազատություն TV-ի լրատվական թողարկումը։ Իսկ ես ձեզ հաջողություն և ամենայն բարիք եմ մաղթում։